Gud kom til jord gjennom Jesus for å bane en vei til seg. Vi er skapt i Guds bilde. Gud hadde tenkt at den der biten inni som vi har, som mangler, som hele verden på en måte søker etter, det er jo tusenvis av ting, så sier Jesus at han er veien til Gud. Den eneste veien til Gud. Ikke én vei, men den eneste veien til Gud. Og når du får tak i den biten, så sier han jo, da kan du få lov til å be i mitt navn. Tre inn for Gud, Guds hjerte, Guds faderhjerte, inn i hans nærhet. Og så er det jo spørsmålet, hvordan forholder vi oss til bønn? Er det konkrete bønner, eller er det... Nå må ikke du misforstå ordet der, for jeg tenkte, skal jeg skrive det? Nei, for det er alltid noen som kommenterer og sier, ja, men jeg legger Guds hender, det mener jeg godt, og så videre. Men hvis du hører hva jeg sier nå, så misforstår du ikke. Og tenker jeg mer skjebnetro, rett og slett. Sånn at en på en måte ikke ber konkret, men at en sier, ja, det er Gud tar seg av alt. Eller ber du konkret? Og så skal vi se litt på hva Gud sier i sitt ord om dette. For Gud vil ha et personlig forhold til oss. For eksempel hvis mine unger kom til meg og sa, å herre, pappa, jeg legger mitt liv i dine hender, så visste ikke jeg om hun hadde vondt, eller var sulten, eller traus, eller noe som helst. Gud er allmektig, så han vet. Ikke misforstå. Men allikevel så vil han at vi skal komme til han og be konkret. Og så er det sånn som, du vet at Ole Hallesby er jo både berømt og beryktet i Norge gjennom sin helvetes tale på radioen. Men han sa et fantastisk ord. Han sa, bønn er det eneste våpen den onde ikke kan bruke. Han kan lage musikk, han kan lage teater, han har fantastiske talere, han kan lage gode klubber, men bønn kan han ikke. Det er vårt privilegium å be. Det er vårt våpen. Det er vår redning. Det er vår hjelp. Og den adgangen har vi fordi Jesus kom. Så, hvordan har vi det bønn? Så har jeg et, skal vi se, ta neste. Arl Edvardsen kjenner alle. Han skrev i boka si Timen som forandrer verden, sa han, vranglær i et nøtteskall. Gud har kontroll over alt. Han styrer alt, og hans vilje skjer alle veier. Det som skjer, det skjer, for det er Guds hånd. Dette er ikke kristen lære, sier han. Det er ikke bibelsk, det er fatalisme, og det er islam. Jeg har fortalt det før, men jeg har jo jobbet i bank, og jeg hadde noen kunder som bygde et stort verkstedhus, som var ikke islamister, men de trodde på Allah. Og så hadde de en entreprenør som ikke gjorde skikkelig god jobb. Og den ene døren var umulig å åpne og umulig å stenge, altså det var så skjevt og fælt. Og så sa jeg, du må jo gå tilbake og klage, og så sa han, nei, det var inshallah. Han hadde lagt det bygget i Guds hender, eller alle sine hender, og når det var skjevt, så var det skjevt. Så han kom ikke til å gjøre noe med det. Og det er klart at har du en sånn tro på alt hele ditt livet ditt er, at så har du en utfordring, ikke bare det praktiske lagerbygget han bygde, men i livet sitt. Og vi har heldigvis ikke sånn, men noen kristne tenderer til å på en måte ikke tenke konkret. Men Gud oppfordrer oss til å tenke konkret når det gjelder bønn. Han ikke bare oppfordrer oss, han utfordrer oss og ber oss om å be konkret. Veldig konkret. For hvis ikke, så kan vi også bli lurt til at vi ikke får bønnesvar. Når Gud gir oss bønnesvar, så vil han jo bevise at vi gir det vi ber om. Sant? Så ta neste punkt. Ja, når en slik holdning sniker seg inn og sånn, så blir jo bønn liksom degradert. Sant? Altså hvis du tenker at Gud har kontroll på alt, så derfor så trenger vi nesten ikke be. Hvis Gud er den på en måte som styrer alt her i jord, og hvis du ser rundt deg, så tror du jo egentlig ikke det. Det er en annen som styrer her på jord. Det er ikke Gud som tar tak i alle elendighet og alle ulykker og skaper alt dette, overhovedet ikke. Så hvorfor skal vi be hvis Guds vilje skjer likevel? Og så har jeg også, i hvert fall har jeg tenkt sånn, sånn, så, fordi jeg er rimelig rasjonell i hovedet, og er, hvis jeg ikke hadde møtt Jesus, så hadde jeg sannsynligvis vært medlem av et eller annet skeptikerforbund. Jeg synes alt det som skjer på alternativmesser er humbug og tull og vas, og på en måte mentalt så latterlig gjør jeg det. I min natur, sant? Og så møtte jeg Jesus. Og så ble det et vendepunkt i livet mitt. Og ikke bare det, men jeg hadde en som jeg kjente veldig godt. Vi var reist på ferie med foreldrene, og hun var et par år eldre enn meg, og så var hun blind. Og midt i en dramatisk ungdomsleir, vil jeg kalle det, som jeg ble på da, hvor jeg var veldig på vippepunktet, skal jeg få sette, hva skal jeg gjøre her, sant? Jeg var med kompisen min, han som jeg var med, han havna ute, og det ble ganske skralt. Og så fikk hun syn igjen. Fikk syn igjen en kveld. Og neste morgen så heiste hun opp flagget mens hun sång og leste i Bibelen klokka 8 om morgenen. Jeg var 17 år. Og det var så annerledes for meg å skapte. Jeg tenker, wow! Går det an, Gud? Å tro at du faktisk kan gjøre sånn. Da kan du også gjøre noe i mitt liv. Og så studerte jeg data og programmering og informatikk og den type ting. Og så den gruppen jeg var med, så fortalte jeg den tilfeldigvis en gang. For den gangen så var det jo veldig sånn populært å være radikal, altså sant? Ja. Litt sånn så KrF holder på å bli nå. Nei, det er bare tuller. Så holder på. Så den gangen så var jeg med ganske folk som absolutt, det var jo Klassekampen som var aviser, ikke sant? På slutt av 70-tallet. Og så fortalte jeg det til han som jeg jobbet mest med. At jeg hadde opplevd at de som jeg kjente svært godt, fikk syn igjen, og fortsatt ser. Dette var jo da en del år etterpå. Og de lo av meg, sant? Du virker jo normal. Sant? Vi sitter jo her og jobber i lag, og lager hovedoppgaver i lag om giftstopper og alt sånne ting, og så tror du på det tullet der. Og så gikk det 20 år. Og så traff jeg han igjen, i en by i Sør-Norge. Faktisk så hadde jeg på pulten min, så får jeg en sånn almanakk, hvor det står reklame for sånne bedrifter, så dere vet. Og så sto det liksom da direktør et eller annet arm. Og så tenkte jeg, wow, han har ikke truffet på 20 år. Så ringer jeg han og sier, nå er jeg akkurat her i byen. Hvordan går det med deg? Så sa han, oi, så vi må treffes, og så må vi spise i ettermiddag. Ja, så bare kom og hent meg, du. Så kom han og hentet meg, og så åpnet han døren, og så sa han, er du like kristelig ennå? Ja, tror det, så jeg tenker. Ja, til og med preike nå, så jeg så til og med på talerstolen. Oi, sa han, vet du hva, du må bli med meg hjem. Og så må vi snakkes. Det der helbredelsen av venninne, de har ikke sluppet taket mitt. Altså, klart, jeg har ikke fått sove, jeg har ikke fått tenkt det. Jeg har vært helt forferdelig, sa han. At du kunne tro på at Gud kunne gripe inn i hennes liv. Det betydde jo at det måtte være en virkelighet. For min kristendomsform som jeg møtte, det var sånne surpumper som ikke ville gi til idrettslaget, ikke fikk meg å gå på dans, nekta meg å gå på kino. Ingenting var bra. Det kom jeg hjem til familien av kona, så sier hun, så er det du som har gjort den kjeroa kristelige. Nei, så jeg har ikke det. Jo, du fortalte han om en helbredelse du trodde på, og som du sa var sann. Det klarte ikke han å slippe tak i. Så han måtte finne ut av hva dette var. Så sa jeg til slutt sånn, ja, gå på et alfakurs og få finne ut hva dette er. Og så gikk han på et alfakurs, og så ble han aktiv kristen i dag. Rett og slett, fordi at noen ganger så er vi skeptiske, i alle fall med av natur nordmenn, sant? Det liksom skal mye til at vi tror på alt sånne ting. Men bønn, konkret bønn, virker. Jeg vet ikke om jeg hadde trodd og bedt om helbredelse for Åsild den gangen. Men den som talte og forkynte, tårte å be, og det skjedde. Amen. Ta neste der. Så mitt poeng er, hvordan kan vi kombinere troen med Guds allmakt og behovet for bønn? For Gud er jo allmektig, vi synger jo det. Samme tilberende sier, Gud, du er allmektig, du er den store, du kan alt, du er multipotent, ikke sant? Det er ingen begrensninger hos Gud. Hvorfor trenger vi da å be? Og så er det sånn at Bibelen sier at denne verdens Gud er faktisk den onde. En kjent amerikansk radioreporter, han sa at Gud klarer ikke å tro på sånn, for det er så komplisert. Men djevelen, han ser jeg hver dag. Bare lukk opp nyhetene, sa han. Bare lukk opp en avis. Bare se ut vinduet. Så han tror jeg på. Så du vet at helt i starten så ser vi at Gud gav Adam kontroll på denne verden. Han sa, bli mange hersk, og så solgte han denne verdens herske lov, om du vil kalle det, for et eple, og så overtok djevelen, eller den onde, denne verden. Det betyr at mennesket fortsatt har fri vilje, men influeres av elendighet inntil Gud kommer. Mennesket har fri vilje, kan gå mot Guds vilje, kan gå for Guds vilje. Og derfor så ønsker Gud at alle som skal ha kontakt med han, skal komme frivillig. Jesus kom og tilbød frelse. Ikke tvang, men tilbød frelse. Han døde på korset sånn at alt det som vi hadde gjort kunne legges vekk. Og så får vi lov å kjenne freden og friheten. Og det betyr at når man møtte Jesus, så har vi faktisk en helhet inni oss. Og så står det at da kan vi legge oss og sove i fred. For vi vet at vi har et godt forhold til Gud. Det siste puslespillet i livet vårt er på plass. Og det gjør at vi faktisk kan konsentrere oss om å be om andre ting også, en berikelse for oss selv. Fordi når Gud sier at ber, når dere ber etter min vilje, og Guds vilje er jo ikke liksom at bare du og meg skal utvikle oss og få det bra. Det er jo for at vi skal få lov å be for våre brødre i Algerie. Eller Tunisia som vi har støttet via Isai, palestinske vennen vår der. Sant? Eller andre som i Betlehem for eksempel, hvor vi støtter menigheter. Hvor de har en utfordrende situasjon. Det er for vi skal faktisk kunne be konkret om ting som bygger Guds rike. Ta vesten. Og så er det viktig også når vi ser på den tiden rundt omkring oss. Så kan det virke litt håpløst at ting er litt mørkt, at det blir mer krig, mer jordskjelv, mer uvær, mer elendighet og mer ulykker. Gud har sagt at nådens tid en gang er slutt. Og da vinner han. Guds seier er på plass. I åpenbaringen så står det at han skal komme en dag og ordne opp alt. Da skal det bli fred. Da skal det bli i orden. Alt skal settes på rett plass. Men husk, fortsatt er det nådens tid. Fortsatt kan byer gå til grunne. Fortsatt kan byer vende seg til Gud. Fortsatt kan land tapes. Fortsatt kan land vinnes. Fortsatt kan familier vinnes. Fortsatt kan familier tapes. Det er viktig å huske på oss, for oss som kristne. Har du tenkt på at det land i Bibelen som dere mest skrevet om og til utenom Israel er Tyrkia? Ja, det er blomstrende menigheter, flere på flere hundre tusen medlemmer. Flere hundre tusen. Stort sett så vet vi at mye av brevene er skrevet til medlemmer i Tyrkia. I dag er det en promille som tror på Jesus. Land kan vinnes, land kan tapes. Og det er opp til oss som tror på Jesus å være med og be. Bønn virker. Derfor så sier Bibelen det i Matteus. Jesus sier det i Matteus før Fader vår, så sier han, be om at Guds vilje skal skje på jord. Ikke sant? Gud vet hva vi trenger, men be om at Guds vilje skal skje på jord. Og så sier han jo veldig konkret litt senere, leit så skal du finne. Bank på så skal du lukkes opp. Be så skal du få. Og hvis du skal banke på så må du gå ganske nær den døren du vil skal lukkes opp. Og du må vite hva dør du skal lukkes opp. Altså hvis jeg skal ha en dør lukket opp så står ikke der nede når jeg vet at den skal lukkes opp. Jeg er veldig konkret på hvor jeg går og banker på. Og jeg er veldig bevisst på hva dør som skal lukkes opp. Og Gud ønsker at du skal se deg omkring. Se behovene, både for deg selv, for den menighet du er med i, med folket rundt deg, de du kjenner, familier, og vær veldig konkret i hva du banker på, hva dør du banker på. Fordi det er da han kan vise at han svarer. Bank på, så skal du lukkes opp, leit, så skal du finne. Og av og til så tar det tid. Men, som neste sier, jeg synes det er så fint bilde, jeg husker en gang at jeg følte liksom at, ja, ta neste punkt, det med at solen, dette er et bilde som mange, mange husker fra før, sant, når de har forstørrelsesglasse. Guds ånd står det over hele jorda, og den leter opp og søker. Men hvis du og meg vil konkretisere noe spesielt, så er det akkurat som solen er på jorden. Den er hele, men det setter jo ikke noe i brand før du konsentrerer solstrålene ned på ett punkt. Da skjer det noe. Og sånn er det også med våre bønner. Og så er det noe ganske radikalt som John Wesley, han som etablerte metodistene. Han var jo vokst opp i en bønnefamilie. Det sies at mor var mye i bønn for både han og broren og familien og menigheten de etablerte i timevis. Og så sier han det ser ut som at Gud faktisk ikke gjør noe på jorda uten at vi ber han om det. Det er ikke mine ord altså, men jeg synes det var, jeg har lyst til å ta det med fordi det er ganske sterkt signal til oss som lever her. Og kanskje noen ganger så er du oppgitt over at ting ikke skjer som du hadde tenkt. Og så sier Jakobs brev, har du bedt da? Har du bedt? Eller har du bare tenkt og mumlet? Eller har du bare sagt, Gud, ta deg av det du, legg det i dine hender? Eller har du bedt konkret? Og så ser vi da hvor konkret Abraham, eller Moses, eller Josva, eller Daniel, eller Nehemia ba. De var ekstremt konkrete. Til og med når Sodoma skulle ødelegge, så ba Abraham om hos Gud å stoppe hvis det var 10 rettferdige. Han ønsket å berge dem. Eller som vi ser David, og så videre, og så videre. Det er liksom, de brukte fellesskap med Gud til å være veldig konkret. Så spør du kanskje, ja, har du prøvd det selv? Jeg har det. Mange ganger så har jeg sett at mine erfaringer ikke stemmer det som står i Bibelen. Jeg har ikke opplevd at Gud ikke svarer jo. Jeg har opplevd det mange ganger at jeg ikke ser det svaret. Men det er jo ikke min erfaring som skal være sannheten. Det er jo Guds ord som skal være sannheten. Og når Bibelen sier at jeg kan be, så gjør jeg det. Men så har jeg også opplevd mange, mange ganger at Gud svarer konkret. Og så blir jeg så overrasket. Wow! Det var all hjelp jo. Det virker. Jeg husker en gang for mange, mange år siden så hadde vi en leir ute, når vi var på Grønland, så skulle vi ha en leir ute i Kangami, en liten bygd. Og der gikk ikke båt, der gikk egentlig ingenting, men vi hadde 120 som hadde meldt seg på, og vi skulle reise hjem til Norge, og det skulle være undervisning om både ekteskap og seksuelle overgrep som mange hadde opplevd. Og vi var veldig opptatt av at dette skulle, og vi kjente også at dette var bra for mange. Mange hadde lyst til å være der i 10 dager med oss. Og så hadde vi da 2 sånne skjøtter, som da gikk langs kysten og plukte opp folk, og så røyk motorene i begge båtene. Og den fra nord og fra sør. Homotorene, og det var ikke sjansaken å fikse noen ting. Så lagde vi en armada med småbåter. Vi husker på at dette er like langt fra Kristiansand til Lofoten omtrent, eller kanskje litt lenger. Og hvis du skal gå med en 15-fots jolle med 25 hester bak med 5 mann oppi, så er det langt. Det er langt. Så vi prøvde å organisere sånne båter da, som skulle gå fra Sydgrønland og Nordgrønland og så møtes på midten. Og så ble den ene til den andre, så ble det drit i bensin, og det ble bare problemer. Så var vi ganske fortvilet. Så ringte vi rundt til alle, og så sa, nå må vi be konkret om at vi får lov til å komme ombord i hurtigruta, den lokale hurtigruta, Konungoak, og den andre som går langs kysten der. Og at vi får dem til å gå inn til denne byen helt utenom rutetid og rutested. De omtrent som vi skulle bedt hurtigruta gått inn til Sognefjorden og levert folk. Og folk lo jo litt, så sa vi, ja, det eneste håp. Og så samlet vi bønn i alle menighetene, 5-6 menigheter. Og så ringte jeg til sjefen i hurtigruta der oppe, og så sa jeg det til han. At nå ber vi om at dere skal gå inn til Kangamyut med folk. Og dette er så viktig for oss. Dette har vi planlagt i flere år. Vi har besøk fra USA, underviser, vi har universitet i Edmonton. Og dette har vi lagt i Guds hender. Og så lo han av meg, vet du. Så han gjorde det. Han lo rått, som en god danske kan gjøre. Så sa han, dere er jo kristne, mann, sa han. Dere kan jo bare gå på vattnet ut. Ja. Men det er klart jeg forteller ikke dette fordi de ikke fikk det til. Det som skjedde var at det gikk det et par dager, det nærmet seg. Og så ringer han. Og så sa han, du, har du snakket med noen? Nei, egentlig ikke. Styrformannen har ringt, sa han, og sagt at nå skal dere gå inn til Kangamyut med 150 stykker. Ok. Og det ødelegger hele rutestatistikken min, sa han. Det går ødelegger alt. Men jeg skal gjøre det både nord og sør. Så sa jeg til han, ja, det er nytte å be, sa han. Sa jeg til han, det er nytte å be. Og det skjedde. Så gikk vi altså til Kangamyut med 50-60 stykker sør fra, 50-60 stykker nord fra, og hadde en fantastisk samling i 10 dager. Og så er det mange ganger jeg faktisk ikke har sett det svaret. Og lurt på hva Gud holder på med. Allikevel så har det så mange ganger påvirket mitt liv, at jeg tror Gud både kan og vil. Og så ser vi, hvis du tar neste her. Jesus, han brukte faktisk ganske mye tid på å be. Så står det da både i Lukas 5 og Markus, og igjen så står det at han trakk seg ofte tilbake til ensomme steder og ba. Tenk Jesus, Guds sønn. Han trakk seg altså ofte og ba. Og jeg tror han ba konkret. Det står faktisk at han ba for oss. Både de som var disipler og de som blir disipler. De som er langt vekk og de som er nær til. Og så står det da han hadde mettet 5000 mennesker, så står det at han trakk seg opp og gikk opp på fjellet for å be. Han ba konkret. Han ba sikkert om, jeg vet ikke hva han ba, men det står at han var aktiv i bønn. Og det står i Lukas 6, så står det at han gikk opp på fjellet for å be hele natt og var han der i bønn. Når Jesus ba, så er det klart at det er fantastisk at du og meg kan gjøre det samme som Jesus. Det er ikke alltid vi kan si det. Jeg håper jeg rekker på når jeg skal slippe av med det, altså. Men at du klarer å gjøre akkurat det samme som Jesus hele tiden. Sånn. Men akkurat når det gjelder bønn, så kan vi gjøre det samme som Jesus. Og så kan vi faktisk overlade det til Gud og komme med svaret. Og det har vært en lette for meg mange ganger når folk har kommet til meg med kompliserte ting og sagt, kan du be for det? Så jeg sier, yes, det kan jeg. Men jeg kan ikke svare. Det får Gud gjøre. Men jeg kan be han om å svare. For det er ikke mitt ansvar å svare. Det er mitt ansvar å be. Og derfor så sa Jesus, dersom dere ber om noe i mitt navn, så vil jeg gjøre det. Så vi har adgang til Guds hjerte via Jesus. For det er Jesus som er nøkkelen her. Det er han som du kan bli kjent med. Og når du forstår hvordan Jesus er, gjennom å møte han og tro på han og bekjenne han, så blir jo bønnene annerledes, det er jeg sikker på. Så står det, dersom dere blir i meg og mine ord blir i dere, da kan dere be om hva dere vil. Hvorfor sier han det? Jo, for hvis vi blir i han og han blir i oss, og vi blir kjent med han, så ber vi jo ikke om hva slags tull. Vi ber om det som er Guds vilje. Vi ber om det som Gud vil vi skal be om. Og da er jeg helt sikker på at vi skal få se mye mer bønnesvar enn vi ser i dag. Og så er det jo sånn at når vi ber om frelse for folk, at folk skal få tak i den Jesus vi har, så tvinger ikke Gud den enkelte. Gud har gitt oss fri vilje, så det er faktisk en bønn som folk kan nekte å svare på. Men han vil jobbe for det. Han vil legge mulighetene til rette, den hellige ånd. Men Gud har gitt oss fri vilje. Folk kan faktisk nekte å si ja til Jesus. Husk det. Det er en utfordring, men det er sant. Allikevel så kan vi trøste oss med at når vi ber konkret, så er sjansen mye, mye større. Be, og dere skal få, så deres glede kan være fullkommen. Jeg husker en bok for mange år siden jeg leste. Det var omtrent på denne tiden vi bodde på Grønland og ba. Og da ble vi kjent med en danske som faktisk døde ganske tidlig. Jeg tror han var i 40 år faktisk, Alfred Lorentzen. Han sier det i sin bok Forbønnens hensikt og makt, hvis du tar den sitatet der. Her går han en liten sånn, en liten bønnebok. La oss ikke tenke slik at hvis vi ikke kan gjøre noe annet, så kan vi i hvert fall be. Har du tenkt det? Jeg tror nesten ingen kan si at sånn har vi ikke tenkt noen ganger. Når alt håper ut og alt annet er prøvd, så ber vi i hvert fall. Siste, jeg husker en gang da vi hadde en krise, og Line, datter vår, var bitteliten. Og så var det en utfordring vi hadde hjemme som ikke, og vi hadde prøvd alt. Og så sier Line da på noen få, har dere begynt i feil ende? Dere måtte jo bitt først. Sant? For av og til så er det liksom siste utvei, reservehjulet, nødbremsen, det er bønn. Snakker vi sånn, eller sådan, har vi gitt bønnen en underordnet plass. Sannheten er at vi kanskje gjør noe som har større virkning på vårt land enn nettopp bønn. Sant? Har du og meg en litt sånn bønn er noe med av og til gjør når vi får tid. Bønn er noe med ok hvis det er elendighet. Det er jo til og med en ateist som sa det når stormen og uroen kom. En sådan kveld får du bønne av Gud. Ja. Jeg har en kjenning, jeg vil ikke si for mye om det, men en kjenning som jeg for noen uker siden traff i Stavanger. Han er erklært ateist, så var vi ute og spiste i dag. Og så sa han, du, oi, sa han, jeg har egentlig en datter som det ikke går så bra med. Det er kun ett håp, sa han. Du vet ikke ateist, Roy? Ja, ja, det er ett håp. Og det er kristendommen. Det er ett håp. Så når jeg prøvde å få den inn, sa han i menighet, og prøvde å få den inn på en kristen skole, for jeg vet at det er det eneste som kan berge henne. Wow, sa jeg, det var jammen et stort vitnesbyrd. Det var en som er erklært ateist, og ikke tror det finnes noe kristendom eller Gud eller noe som helst. Så når nøden er stor, så roper folk til Gud. Sant? Men for oss som kjenner Jesus, så burde vi snakke med han alltid. Derfor står det å be alltid. Be uavlatelig. Det er kanskje et gammeldags ord, men det betyr i alle fall at be alltid. Fordi det er viktig. Det er viktig å be. Det er viktig. Og sånn tror jeg det går i bølger for oss. Så derfor så tenkte jeg, oktober, vet du. Det vet dere er bønnens måned. Det er faktisk et av de få religiøse lovene Stortinget har vedtatt. Det er at i oktober skal vi be. På 1600-tallet så ble det vedtatt at det skulle opprettes en... Så kongen i Danmark etablerte en bønn- og fastedag for hele landet. Og Stortinget etter 2. verdenskrig i Norge vedtok at Norge skulle ha en bønn og fastedag, eller en bots- og bededag, eller hva man kaller det, bots- og bededag, siste og søndagen i oktober, alltid. Helt til det kommer nytt vedtak i Stortinget. Tenk det. Det er ikke mange som tenker på at det er faktisk vedtatt av Stortinget, at siste søndag så skal nasjonen ha anger, bot, faste og bønn. Så oktober er bønnens måned. Kanskje fordi det er mørkt og trist ut, jeg vet ikke. Så ta det med dere den oktoberen. Bønn er viktig. Til og med Stortinget har sagt det. Så når Samuel avslutter sin, profeten Samuel avslutter sin tjeneste, og har innsatt David og salva David, og egentlig helt på slutten, så sier han, da tar neste da, jeg vil aldri gjøre en slik synd mot Herren, at jeg holder opp med å be for dere. Jeg skal lære dere den gode, rette vei. Og vi som er godt voksne, kan ha det som på hjertet. Dere som er yngre, kan tenke på det. Noen ber for dere, helt sikkert. Jeg vil aldri gjøre en slik synd mot Herren, at jeg holder opp med å be for dere. Jeg skal lære dere den gode og rette vei. Bønn forandrer alt. Med kall til å be, be etter Guds vilje, da vil ting skje. Jeg har sett i mitt liv at ting har skjedd, og jeg er glad for det. Jesus har gjort mitt liv mye rikere. Jeg har det godt. Fantastisk godt. Og når jeg var på Åpen dør-konferansen her for noen uker siden, så blir du nesten flau. Du vet at folk holder fast på sin tro midt i tortur og forfølgelse, og barn ble skutt, og foreldre ble skutt, og kjerker ble brent ned hver uke. Og vi på en måte lever her som om ingenting har hendt. Vi trenger jo ikke Gud. Vi trenger ikke Jesus. Vi trenger ingenting. Men likevel så ønsker jeg å utfordre dere alle sammen. Det er å holde fast på at Jesus er veien, og at det går an å faktisk være tom i dette samfunnet, hvor det er liksom som Ole Paus sier, vi har alt, sånn. Men det er jo alt vi har. Det mangler noe hvis du ikke har Gud. Og Jesus kan du få med å bare si. Han som var her siste søndag, han fortalte en fin historie. Han hadde ikke tenkt på Jesus hele tatt, og så ble han utfordret om å tro på Jesus, så begynte dette å kverne igjen. Og så var det 3 stykker som skulle spise frokost eller kvelds, eller hva det var for noe. Så ba de 2 andre for maten. Og så tenkte han, nå får du be eller brist, han har aldri bedt for maten i sitt liv. Så ba han, Herre Jesus, takk for maten. Og da ble jeg en kristen, sa han. Så kom, og etterpå han har vært det. Og han var her og forkynte forrige søndag. Så bønn virker. Amen.